Qalampirdan gapiramiz. Qurilish vazirligi Qashqadaryo viloyatida qonunga xilof ravishda bunyod etilayotgan qurilish obyektlari haqida ma'lumot berdi. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri Sho'rtan mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 1-son kompleks loyiha qurilish va montaj xususiy korxonasi tomonidan qurilayotgan ko'p qavatli turar joy binosi o'rganilgan. Natijada qurilishda ishlab chiqarishni tashkil qilish talablariga asosan obyektda majburiy yuritilishi lozim bo'lgan ijro hujjatlari yuritilmaganligi, binoda ishlatilgan monolit temir beton konstruksiyalarining loyihaviy mustahkamligiga mos kelishi bo'yicha laboratoriya sinov xulosalari olinmaganligi, Vazirlar Mahkamasining 18 may 2018 yildagi 370 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizom talablari, ya'ni shaharsozlikka ruxsat beruvchi hujjatlar rasmiylashtirilmaganligi hamda 5-lavhasiga asosan hududiy inspeksiyani xabardor etmasdan qurilish montaj ishlari boshlanganligi holati aniqlangan. Ushbu aniqlangan kamchiliklar bo'yicha pudratchi tashkilotga nisbatan 24 yanvar 2020 yildagi 11-54 sonli yozma ko'rsatma berilib, kamchiliklar bartaraf etilgan ligi sababli ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma rasmiylashtirib, tegishli sudga topshirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.